vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počeo prvi sastanak u okviru dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Ambasada Kine poručila Sjedinjenim državama da gledaju svoja, a ne kineska posla sa Crnom Gorom. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Grupa sastavljena uglavnom od penzionisanih kolumbijskih vojnika izvršila atentat na predsjednika Haitija, saopštila policija. Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Šapovalova. Vreme od 34 do 38 stepeni. Popodne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra promenljivo, oblačno i malo svežije od 29 do 33 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako nastaju mutacije koronavirusa i zašto je važno to pratiti, objašnjava Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Jako je bitno prvo da pratite šta vam ulazi u zemlju, jako je bitno da vidite kojom brzinom se to širi i da vidite i u sopstvenoj populaciji da li nastaje neka nova varijanta.
Kako će sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom koji stupa na snagu 10. jula uticati na odnose Beograda i Evropske unije? O tome Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike kaže.
Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija nije bliža Evropskoj uniji, znači i sigurno neće biti dočekano sa aplauzom u Briselu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi sastanak u okviru dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta počeo je u Palati Srbije na Novom Beogradu uz učešće evroparlamentaraca Tanje Fajon, Vladimira Bilčika i Knuta Flekenštajna. Sastanku u kojem predsedava predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić prisustvuju predstavnici vlasti i opozicije. Na sastanku su predsjednik Narodne skupštine Vuk Jeremić, predsjednici Demokratske i Socijaldemokratske stranke Zoran Lutovac i Boris Tadić, kao i predstavnici Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana i Zajedno za Srbiju. Tu i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, kao i predstavnici inicijative Ne davimo Beograd, Nove stranke, Stranke pravde i pomirenja i drugih. Srpsku naprednu stranku predstavlja delegacija predvođena Vladimirom Orlićem. Tema sastanka, kako su predstavnici opozicije uoči početka rekli agenciji Beta, biće stanje u medijima. Prethodno se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao sa posrednicima Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu. Nakon sastanka iz predsjedništva je saopšteno da je predsjednik naveo da su racionalni i pragmatični predlozi koji bi unapredili izborne uslove dobrodošli i da suština razgovora jeste da se čuju sugestije svih strana bez uslovljavanja. Nemamo nikakve rokove, dijalog se održava od 2019. ali želimo da postignemo rezultate na vreme pre izbora najavljenih za 2022. naveo je Bilčik. Američki zvaničnici treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore, saopštili su iz ambasade Kine u Podgorici. Ovo je reagovanje na upozorenje zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Matthewa Palmera, koji je nekoliko sati ranije na sastanku sa crnogorskim ministrom financija Milojkom Spajićem pozvao na oprez u poslovnim odnosima sa Kinom i istakao značaj predstojećeg dijaloga o ekonomskim pitanjima i produbljivanju američkih poslovnih veza sa Crnom Gorom. Prethodno je u Crnoj Gori saopšteno da je kamata za kredit kineskoj Exim banci, kojim se investira izgradnja prve deonice autoputa u Crnoj Gori, smanjena, što će na godišnjem nivou doneti uštedu budžetu ove zemlje od 8 miliona eura, izjavio je ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Na novinarsko pitanje da li to znači da je zamenjen dolarski kredit za autoput, Spajić je odgovorio da to nije klasična zamena, već ugovor sa bankama kojim se smanjuje kamata. Poverilac je i dalje kineska Exim banka, ali dve američke banke i jedna francuska su učestvovali u transakciji, rekao je Spajić. Crna Gora se kreditno zadužila 944 miliona dolara na period od 20 godina kod Exim banke za izgradnju prioritetne deonice autoputa Bar Boljare i dodatnih 90 miliona za pristupne puteve. U aprilu ove godine je uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji u kojem traži pomoć evropskih institucija za poravnanje kineskog duga zbog autoputa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19 nakon što su istraživanja pokazala da je zabeležen pad imuniteta nakon vakcinacije, ali da je zaštita od teškog oblika bolesti ostala visoka tokom punih 6 meseci. Prenosi Una Čilić.
Nakon objavljivanja novih podataka o efikasnosti vakcine proizvođača Pfizera i BioNTecha, saopšteno je da će ove kompanije tražiti odobrenje za hitnu upotrebu treće doze vakcine u avgustu od Američke uprave za hranu i lijekove. Nekoliko sati nakon što je Pfizer izdao svoje saopštenje, FDA i Centri za borbu i prevenciju bolesti zajedno su izvijestili da Amerikancima još nisu potrebne pojačane injekcije. Pfizer i njegov partner rekli su da imaju dokaze da imunitet ljudi počinje opadati nakon što se vakcinišu. Pfizerovu vakcinu odobrila je Svjetska zdravstvena organizacija kao i FDA i Evropska agencija za lijekove. Do sada su se davala 2 doze, a preporučeni razmak između doza je 3 sedmice. Iz Pfizera su za CNN saopštili da se na osnovu podataka iz realnog svijeta vidi da djelotvornost vakcine opada 6 mjeseci nakon vakcinisanja, iako je učinkovitost u prevenciji ozbiljnih bolesti i dalje visoka. Na osnovu svih dosadašnjih podataka Pfizer i BioNTech smatraju da bi treća doza mogla biti korisna u roku od 6 do 12 mjeseci nakon druge doze, kako bi se održao najviši nivo zaštite. Međutim, preciznije podatke nisu saopštili. Pored toga, kompanije očekuju da će treća doza djelovati sa sličnom učinkovitošću protiv delta soja koronavirusa, koji se brže prenosi i globalno postaje dominantan. Vakcinacija Pfizer vakcinom zvanično je započela u decembru prošle godine. U trećoj posljednjoj fazi istraživanja, koja je provedena u novembru prošle godine, ove kompanije su objavile da je vakcina efikasna 90% prema rezultatima testiranja.
U Srbiji je prema jučerašnjim podacima preminula još jedna osoba od posljedica koronavirusa, registrovano je 97 novoinficiranih. Novi podaci bit će objavljeni danas u 15 sati.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Kako nastaju mutacije koronavirusa i zašto je važno to pratiti? Za rubriku Zašto Radio Slobodna Evropa govori Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu.
Virus kome je jedini cilj da se širi, nalazi se u velikom broju ljudi i on uđe u ćeliju i umnožava se. U svakom tom umnožavanju se dešavaju neke mutacije. Kao što sam rekla, mogu da nemaju efekat, mogu da imaju efekat. To, u što većem broju ljudi se nalazi virus, veća je verovatnoća statistički, matematički, da se desi neka mutacija koje će dovesti do stvaranja novog soja. I onda je to krenulo sa britanskim sojem, pa Južna Afrika, pa Brazil. I evo sad imamo takozvani delta soj, čije poreklo iz Indije. Evolucija što se tiče virusa ovoga ide u smeru da bude infektivni, nažalost. I svaki ovaj soj, počeši od alfe, sada do delta soja, je mnogo se lakše prenosi. Evo sada za ovaj delta soj kažu da je između 10 i 15 sekundi dovoljno kontakta da bi se neko zarazio. No jako je bitno prvo da pratite šta vam ulazi u zemlju, jako je bitno da vidite kojom brzinom se to širi i da vidite i u sopstvenoj populaciji da li nastaje neka nova varijanta. U slučaju te nove varijante, ona se svjetskim tim bankama koje sakupljaju sve podatke i centrima prijavljuje i onda tu ima već procedura i onda on dobija ta varijanta neki status zabrinjavajući, vrlo zabrinjavajući i tako dalje.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Ukoliko Srbija želi u Evropsku uniju, moraće da raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, poručili su iz Brisela za Radio Slobodna Evropa. Pripremili Mila Đurđević i Predrag Urošević.
Sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom, čiji formalni prioritet je članstvo u Evropskoj uniji, stupa na snagu 10. jula. Do trenutka pristupanja Evropskoj uniji Srbija mora da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stan. Kako je rekla Jagoda Lazarević, pomoćnica ministarke trgovine, Srbija ne planira da se odrekne svojih tradicionalnih partnera do momenta kada bude postala članica Evropske unije.
Onog momenta kada obnovimo članstvo, članstvo donosi benefite, ali i obaveze, mi onda idemo da pratimo pravila igre. Do tog momenta Srbija su kao suverena država apsolutno slobodna da pregovara sa kime želi, a pritom je Evropska komisija bila upoznata, znači tokom trajanja naših pregovora.
Za ruska preduzeća sporazum omogućava proširivanje asortimana robe na srpsko tržište, navodi Aleksandar Lesin, zamenik trgovinskog predstavništva Ruske federacije u Srbiji.
I pogotovo to je veoma bitno i korisno zbog toga što zadnjih meseci imamo visoku aktivnost ruskih izvoznih preduzeća.
Na konferenciji za novinare koju su organizovali u Ministarstvu trgovine Srbije kako bi objasnili potpisivanje sporazuma sa Evroazijskom unijom, Vladimir Arsić iz kompanije Vino Župa iz Aleksandrovca u centralnoj Srbiji objašnjava šta ova firma izvozi u Rusiju i šta smatra da su nove mogućnosti koje otvara ovaj sporazum.
Pitanju su vina, voćna vina, također izvozimo i zamrznuto voće, koncentrate, kaše. Postoji potencijal kada su marmelade u pitanju, pa i voćne rakije.
Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, u 2020. godini ukupna robna razmena Srbije sa pet država članica Evroazijske unije, koja podrazumeva ukupan izvoz i uvoz, činila je oko 6% razmene Srbije sa svetom. A politički analitičar Dragomir Anđelković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je potpisivanje sporazuma sa Evroazijskom unijom korisno za Srbiju.
U geopolitičkoj igri globalnoj svakako to je još jedan element na tom tasu koji stvari okreće u našu korist, jer ne treba zaboraviti da Evropska unija je nama dala režim bezvizni onog momenta kad smo unapredili odnose s Rusijom. Srbija strateški opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji, ali mnogo ozbiljnije će nas shvatati kada imamo razvijene odnose i sa drugima.
Pa ipak, kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike, potpisivanje ovog sporazuma nije u duhu pristupnog procesa Evropskoj uniji.
Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija nije bliža Evropskoj uniji. Znači, i sigurno neće biti dočekano sa aplauzom u Briselu ili u onim državama članicama koji imaju loše odnose sa Rusijom.
Kako dodaje Subotić, potpisivanje sporazuma će uticati na to da Evropska unija posmatra Srbiju kao aktera koji i dalje balansira, koji se nije u potpunosti prepustio evropskoj perspektivi.
Mi smo potpisivanjem ovog sporazuma svakako manje kredibilan partner nego što smo to do juče bili, jer ipak ova ekonomska saradnja se sa Rusijom ne odigrava kao izolovana stvar, već se odigrava u trenutku kada Srbija nastavlja da ima vojne vežbe sa državama poput Belorusije i Rusije.
Od svih država Evroazijske unije, Srbija je u 2020. godini najveću trgovinsku razmenu ostvarila sa Ruskom federacijom, 2,4 milijarde dolara, dok je ukupna vrednost robe za izvoz na tržište Evropske unije bila 10 puta veća, 28,1 milijarde dolara. Evropska unija je i u 2020. godini bila najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počeo prvi sastanak u okviru dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Ambasada Kine poručila Sjedinjenim državama da gledaju svoja, a ne kineska posla sa Crnom Gorom. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Grupa sastavljena uglavnom od penzionisanih kolumbijskih vojnika izvršila atentat na predsjednika Haitija, saopštila policija. Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Šapovalova. Povalova. Vreme od 34 do 38 stepeni. Popodne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra promenljivo, oblačno i malo svežije od 29 do 33 stepena. U nastavku ćete čuti i kako je proteklo otvaranje Exita.
Gledali smo da li postoji neki festival bilo gde i veoma sam srećan što se ovaj bar održava, zato što su mnogi drugi otkazivani. Sviđa mi se muzika, izvođači, radujem se ovome dugo vremena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritana Bazović od četvrtka boravi u radnoj poseti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova BiH Biserom Turković, kao jedan od ključnih problema istaknut je projekat izgradnje hidroelektrane Bug-Bjela, koju su u Foči pokrenuli Srbija i BiH entitet Republika Srpska. Prenosi Edib Bajrović.
U pitanje sporne gradnje vrlo brzo su se, kaže Turković, uključile i međunarodne institucije.
Ovaj projekat je, kao što znate, nanio jednu sjenu na odnose Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore. Posebno nakon što se u cijeli slučaj uključio UNESCO, koji je tražio očitovanje bosansko-hercegovačkih institucija.
Iz UNESCO su početkom juna pozvali BiH na poštivanje međunarodne konvencije te da ne poduzima bilo kakve mjere koje bi mogle ugroziti kulturno ili prirodno nasljeđe u državama potpisnicama konvencije. A Bazović se nada da će, kako kaže, kroz dijalog i zdravorazumski pristup pronaći način za rješenje situacije.
Znate da Crna Gora ima izraženu ekološku komponentu, da je i Ustavom određena kao ekološka država i samim tim mora da vodi računa o zaštiti naročito nacionalnih parkova, ali vjerujem da će na kraju ipak i ta situacija biti prevaziđena na način koji neće dovesti, da tako kažem, do većih problema na relaciji između Sarajeva i Podgorice.
Ranije je potvrđeno da će potpredsjednik vlade Crne Gore Dritana Bazović 11. jula prisustvovati komemoraciji dženaze žrtvama genocida u Srebrenici. On je ponovio kako njegova odluka da dođe u Potočare nema veze s nedavno usvojenom rezolucijom niti s razvojem političkih događaja u posljednjih dva mjeseca u Crnoj Gori.
U momentu kad sam sticajem okolnosti postao potpredsjednik vlade, znao sam da ću doći u Potočare kao političar, kao građanin, kao državnik, potpuno svejedno, tako da ne bih povezivao ovaj dolazak sa onim što je bio stice okolnosti razvoj političkih događaja u Crnoj Gori.
Ministrica Bisera Turković je izjavila kako cijeni odluku da i predstavnici vlade Crne Gore i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prisustvuju u obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici.
Vjerujem da će doći vrijeme kada će i preostale zemlje regije pokazati spremnost da se na temeljima istine i pravde gradi zajednička budućnost. Sve do tada suočavat ćemo se sa izazovima revizionizma, radikalizma i nacionalizma.
Potpredsjednik crnogorske vlade je nakon sastanka s ministricom Turković imao i zajednički sastanak s članovima predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Uz Bazovića delegaciju Crne Gore čine i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, direktor uprave za dijasporu Sejid Hadžić i savjetnica premijera za manjine Majida Gorčević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Građani Sarajeva ispratili su tabute sa posmrtnim ostacima 19 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Tabuti posmrtnih ostataka Srebreničana ubijenih u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u julu 1995. iz preduzeća Gradska groblja u Visokom bit će dovezeni do Potočara kod Srebrenice, gde će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. U memorijalnom centru Potočari danas je otvoren arhiv memorijalnog centra. Grupa mladih istraživača iz ovog centra je mjesecima pokušavala da dođe u posjed svih dokumenata koji su povezani sa genocidom u Srebrenici. U arhivi će biti smeštena i prikupljena video svedočenja oko 220 preživelih žrtava genocida. Memorijalni centar Potočari godišnje posjeti oko 100.000 ljudi, zabeležila Marija Arnautović.
Azir Osmanović, magister historije, radi kao kustos u Memorijalnom centru u Potočarima. Svakodnevno posjetiocima muzeja govori o strahotama kroz koje su Srebreničani prošli ne samo 11. jula, već i godinama ranije u enklavi koja je tri ratne godine bez osnovnih životnih uslova bila odsječena od ostatka svijeta. Kao 13-godišnji dječak preživio je 11. juli 1995. godine. Njegov 16-godišnji brat nije. Ubijen je dok je spas tražio bježeći preko šume. Azir duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim Srebreničanima, koji su nakon što je vojska Republike Srpske zauzela taj grad na istoku Bosne i Hercegovine, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzli.
Idemo na značajne lokacije kuda se kretala kolona marša smrti ili mjesta poništa u kojima se ljudi krili i mjesecima posle genocida u Srebrenici, pa tu pronalazimo neke predmete i donosimo u našu muzejsku zbirku.
Prikupljeni predmeti biće predstavljeni na izložbi 20. septembra na godišnjicu osnivanja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Prikupljena su i video svjedočanstva preživjelih žrtava genocida, njih oko 220, koja će naći svoje mjesto u arhivu Memorijalnog centra u Potočarima. Azir Osmanović i grupa mladih istraživača Memorijalnog centra pokušavaju da dođu u posjed svih dokumenata koji su povezani sa genocidom u Srebrenici.
Tako da smo mjesecima radili na tome da prikupimo što više arhive koja je korištena u Haškom tribunalu u procesima vezanim za genocid u Srebrenici. Konstantno pozivamo porodice, ljude koji su preživjeli genocid u Srebrenici, koji imaju nešto od dokumenata ili papira ili koji su važni historijski i koji bi trebali biti pohranjeni u arhivu da nam dostave, tako da radimo i na tom.
U arhivu će, kako kaže, biti smještena sva relevantna dokumentacija koja je važna za genocid u Srebrenici, a planiraju da uspostave saradnju sa svim institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave dokumentovanjem ratnih zločina.
Značajan je iz tog razloga što svi oni koji sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščistili sami sa sobom, što će moći evo i oni pristupiti arhivi Memorijalnog centra u Potočarima i činjenicama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici nad Bošnjacima Podrinja u julu 1995. godine počinjen genocid.
Arhiv Memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sada ima dokumentaciju koja je u digitalnoj verziji. Uposlenici Memorijalnog centra godinu dana su radili na prikupljanju i digitaliziranju tih materijala. Dio dokumenata vezanih za genocid u Srebrenici donirale su i porodice žrtava, a na prikupljanju arhivske građe se konstantno radi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iljir i Fatos Bitići izjavili su da se nadaju da će uskoro uroditi plodom posvećenost predsjednika SAD Josefa Bidena u traženju odgovornosti za ubistvo njihove braće 99. godine. Američki državljani albanskog porekla Ilija Agron i Mehmet Bitići ubijeni su 99. u Srbiji nakon rata na Kosovo, a njihovo ubistvo do danas nije rasvetljeno. Do sada smo duboko razočarani što administracija nije preduzela ozbiljnije korake kada se toliko togla moglo učiniti, navodi se u sobštenju Ilira i Fatosa Bitićija povodom 22. godišnjice ubistva trojice njihove braće. Prethodno je ambasada SAD ponovo pozvala srpske vlasti koje godinama obećavaju pomoć u vezi sa slučajem ubistva braće Bitići da sprovedu punu istragu. Tužiloštvo za ratne zločine saopštilo je za RS da se prikupljaju novi dokazi i činjenice u cilju utvrđivanja identiteta počinilaca ubistva braće Bitići.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Grupa sastavljena uglavnom od penzionisanih kolumbijskih vojnika izvršila je atentat na predsjednika Haitija Jovenela Moiza 7. jula, saopštila je policija. U grupi je bilo 26 kolumbijaca i 2 Amerikanca haićanskog porekla, rekao je novinarima šef policije Leon Charles. 8 osumnjičenih još je u begu, dok je 17, uključujući i dvojicu Amerikanaca, uhapšeno. Preostali osumnjičeni ubijeni su u oružanom okršaju sa policijom u glavnom gradu Port-au-Prince. Još nije jasno ko je planirao napad ili šta ga je motivisalo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nizom novih sajber napada grupa iz Rusije na američke kompanije, Vladimir Putin stavio je na test odlučnost Joea Bidena, nakon što je predsjednik SAD oštro upozorio Moskvu da će se suočiti sa srazmernim odgovorom ako se nastave hakerski napadi, pišu svetski mediji. Posle sastanka sa savjetnicima za sajber bezbednost u sredu, Biden je rekao da će isporučiti odgovor Putinu za talas napada ucenjivačkim softverom na američke kompanije. Međutim, Bidenova neodređena izjava ostavila je nejasnim da li planira još jedno usmeno upozorenje Putinu, kao tokom njihovog samita u Ženevi, ili će krenuti sa agresivnim opcijama za demontiranje infrastrukture koju koriste ruske kriminalne grupe, piše New York Times. Putin negira da napadi dolaze sa ruske teritorije, ali je, ukazuje New York Times, očigledno da veliki broj ransomware napada dolazi iz Rusije i da je taj softver često napravljen tako da izbegava mete na ruskom govornom području. Poslednji napad tokom američkog praznika Dana nezavisnosti 4. jula izvela je grupa Revil koja koristi ruski jezik. Neposredna žrtva bila je kompanija Kaseya koja obezbeđuje softver za hiljade manjih firmi. Preliminarna procena ustanovila je da ransomware napad tokom vikenda nije pogodio kritičnu infrastrukturu, poput električne mreže, vodovoda ili samog interneta, za što je Biden upozorio Putina da je crvena linija. Salvom sajber napada Putin testira Bajdenovu odlučnost, ocenjuje Times uz konstataciju da je američki predsjednik pod sve većim pritiskom da deluje nakon što se saznalo da je IT kompanija koja radi za Republikanski nacionalni komitet bila meta napada hakera za koje se sumnja da imaju podršku Kremlja. Napad na ovaj komitet za koji američke bezbednostne agencije upiru prst u rusku spoljno obaveštajnu službu SVR povećava ulog, ocenjuje Times, pošto je Bajden u Ženevi upozorio Putina da će biti posljedica ako Moskva nastavi da dopušta hakerima iz Rusije da napadaju kompanije u 16 oblasti ključne infrastrukture. Bajdenovi protivnici, međutim, kažu da je time dao Kremlju carte blanche za napade na mete izvan tih kategorija. Srazmeran odgovor rizikuje dalju eskalaciju, ali nakon što je javno povukao crvenu liniju, Bajden nema drugog izbora, jer će inače, kako piše Wall Street Journal, pokazati Putinu da su reči američkog predsjednika prazne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Prve večeri na Exit festivalu boravilo je oko 42.000 posetilaca, saopštili su organizatori, a tamo je bio i naš Norbert Šinković.
Digitalni zeleni sertifikat ili potvrda da su negativni na koronavirus najtraženiji dokumenti su ove godine na muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi nadomak Novog Sada. Nakon godinu dana pauze uz odobrenje kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 vlade Srbije, kapije ovog festivala su ponovo otvorene. U festivalskom prostoru, osim poruka da se mladi vakcinišu, skoro pa ništa ne ukazuje na to da je epidemija. Publika se okuplja u velikom broju ispred glavne bine, kao i ljubitelji elektronske muzike u dance areni. Kako kaže Tamaš iz Mađarske, Exit je ove godine parče normalnosti. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se vakcinisao, kaže da jeste. Gledali smo da li postoji neki festival bilo gde i veoma sam srećan što se ovaj bar održava zato što su mnogi drugi otkazivani. Sviđa mi se muzika, izvođači, radujem se ovome dugo vremena. Stajanje u redovima za karte ipak će se isplatiti, kaže Marijen iz Francuske, koja je Exit posetila nakon skoro dve godine pauze sa festivalskim sadržajima. Neverovatno je i zaista se radujem. Posle duže vremena konačno mogu da putujem. Kao prevenciju od širenja koronavirusa, Exit se uključio i u kampanju vakcinacije. Akcija pod nazivom Neću više za promociju vakcinacije kod mladih obuhvata informisanje o vakcinama kao i podizanje vidljivosti rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanjin Đukić iz Exit tima.
Ako vas mogućnost da idete na takve događaje i normalno se zabavljate, dakle da nema potrebe za fizičkom distancom, da nema svih ovih mjera koje su, jel te, još uvijek na snazi okolo, ako vas to neće natjerati da se vakcinišete, onda je, stvarno imamo jedan viši problem. Mi smo prihvatili i mislim da je normalno nekako zdravorazumski prihvatiti da je vakcina jedno oružje protiv pandemije koje nam je nauka dala. Dakle, to nisu ljudi smučkali u nekom podrumu, to su ozbiljni umovi smislili.
Novosadski Exit festival trajaće sve do ponedeljka, a posetioce već tradicionalno čekaju različiti muzički žanrovi na skoro 20 bina na Petrovaradinskoj tvrđavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Počeo prvi sastanak u okviru dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pfizer istražuje da li bi trebalo dati treću dozu vakcine i kada. Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Šapovalova. Sutra promenljivo oblačno i malo svežije od 29 do 33 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.